Radioporadna.
Zahájili jsme příznačnou písní a Tereza Tejklová je už ve studiu. Krásný den.
Dobré ráno.
Tak jak se cítíte po výletě na Slovensko? Za houbami jste tam byla?
Byli jsme tam zase za houbami, no cítím se teď neúplně zdravě, ale věřím tomu, že ta příroda mě nabije a že to bude jen a jen lepší.
Ano, ano, všechno to půjčí, je pravda, že lidé mají takovou lepší náladu, ale hodně se setkávám pořád ještě s těmi rýmami, kašly a takovým tím dozvukem zimy, tak věřím, že už opravdu teď už to bude lepší. A když říkám, že všechno pučí, pučí i houby.
Pučí i houby, dá se to tak říct. Ovšem zase tady musím prostě v nejbližším okolí Pardubic zklamat. Byla jsem se včera podívat na lokalitu, kde nám roste kačenka česká, jedna z těch jarních hub, a našla jsem tam všeho všudy dvě zaschlé plodničky a to jich tam v příhodném počasí bývají desítky až stovky.
Právě teď v dubnu. Čím to je? Je málo vody nebo jak je to možné?
No, v zimě bylo velmi málo sněhu, to určitě víme, že vlastně se říká, že i silničáři velmi ušetřili. No a zároveň teď jsou takové prudké výkyvy teploty, hodně teplo, srážek je málo, takže to je přesně to, co těm houbám nesvědčí.
Na druhou stranu možná, že v některých oblastech třeba se i ozvou někteří posluchači. Východních Čech by mohly ty kačenky mít šanci, nebo jsou nějaké zprávy za tím, jak to vypadá od kolegů, mykologů vašich?
No, viděla jsem na různých sítích internetových fotografie a někde pravda kačenky jsou. Vím, že třeba v okolí Prahy už začínají i smrže, což jsou trochu pozdější houby. Dokonce někde pod Krušnohoří našli už i májovky.
No vida, a ta kačenka česká je podobná smrži, že?
Je to vlastně smržovitá houba, je podobná smrži, trochu se liší připojením klobouku ke tření, ale spousta lidí to vlastně považuje za smrže a je to výborná jedlá houba, takže je úplně jedno, jestli říkají smrž český nebo kačenka česká, je to skutečně delikatesa.
Mm-hmm. Byla tady některá období v dějinách českých, kdy byla hojnější ještě tahle houba? Ona tuším, že má i takový svůj historický vývoj.
Ona je popsaná z Čech, proto se jmenuje vlastně kačenka česká. No a hojnější, to já jako nemůžu úplně historicky posoudit, ale co vím, co jsme se bavili, tak v poslední době se objevuje víc a víc a na mnoha nových lokalitách. Takže pokud máte u sebe třeba nějaké lokality s topolem osikou, případně s planými třešněmi, staré ovocné sady, zkuste se tam jít podívat, třeba budete mít štěstí.
Ano, takže kde jsou listnáče, tak tam spíš hledat kačenku?
Přesně tak, ona tedy není mykorizní, netvoří mykorizu s dřevinami, ale nejčastěji se vyskytuje právě pod tou osikou nebo tou planou třešní.
Tak jsme vás snad správně navigovali, milí posluchači, budeme se těšit za prvé na vaše dotazy, eventuálně první nálezy, jestli někdo teď poslouchá, komu už se podařilo najít nějakou tu jarní houbu, anebo klidně i tu zimní, protože ty ještě přetrvávají zimní houby.
Už spíš tak končí, protože přece jenom jsou to zimní houby a teď, když se podíváme ven, svítí sluníčko, praží a to už není pro ně.
Kačenky české, jenom dvě zaschlé v okolí Pardubic. Tereza, našla to pro vás, kteří jste si nás naladili až teď v této chvíli. Smrže, to jsou takové výborné houby. Já tady houby nejím, tak jenom co jsem se tak doslechla, že jsou opravdu chutné. Přece jenom se dají najít i ve větším množství. A dokonce jsem slyšela, že rostou na té kůře, když si vysypeme na podzim zahrádku.
Skutečně je to tak. Tak, snaha o pěstování smržů sahá do hluboké minulosti a takovým trikem, kdy se nám to může povést, vypěstovat si vlastní smrže, je vlastně, když mulčujeme zahrádku, takovou tou kůrou, může to být normálně koupená z různých hobby marketů.
Ano.
A vysypeme ji na podzim, tak se nám tam na jaře mohou objevit právě smrže. Dnes probíhá taková poměrně velká revoluce v genetice smržů. My tomu smrže říkáme Morchella importuna. Někdo ho pojmenoval česky smrž koromilný. Dneska víme, že to je několik druhů. Vlastně nevíme přesně, jak se do té kůry dostali, ale třeba nám na chalupě právě takhle smrže vyrostly.
Ale je to jenom ten první rok na jaře. Když vysypeme na podzim, tak na jaře se mohou ty smrže objevit.
Přesně tak. Aha. Oni vlastně potom vyžijí živiny z té kůry a příští rok už nám nevyrostou vůbec, a nebo jenom několik velmi málo plodnic. Uh-huh. Ale je třeba dát si pozor, protože v poslední době se objevuje kromě těchto smržů na mulčovací kůře i jedovatý ucháč obecný. Právě teď cestou do rozhlasu mi volala paní a posílala mi MMSku. Už jí dcera přesvědčovala, ať si uvaří polévku, že to určitě budou smrže, a byl to právě ten ucháč.
Jak se to liší, smrž a ucháč?
Smrže mívají takové poměrně pravidelné žebrování na klobouku, taková oka, kdežto ucháč je vlastně jenom takový mozkovitě zprohýbaný klobouk bez různých ok, bez řad, bez takových žebírek. Případně určitě můžete najít fotku na internetu smrž ucháč, někde tam je třeba i porovnání. Mm-hmm. Je skutečně na to potřeba dát pozor, ne vše, co roste na mulči, tak je právě ten smrž.
Ale laik by to poplest mohl, jsou si trochu podobné ty houby.
Podle mě podobné moc nejsou,
no jo, podle vás.
Nicméně vím, že už se stalo, jako bylo pár případů, kdy si to lidi skutečně popletli a považovali to za smrže.
Tak to je jedna velmi důležitá informace. No a telefonovala také paní Milena, že na podzim našli jidášovo ucho na stromě a potom přes zimu zmrzlo, a ptá se, jestli ho tam mohou objevit příští rok znovu, jestli se objevuje stále na stejném místě tahle houba.
Je to houba vázaná na dřevo, takže je veliká pravděpodobnost, že jej najdou na tom stromě nebo na těch větvích, kde ji nalezli na podzim. Dokonce někteří lidé si nosí větvičky s jidášovým uchem z lesa domů, kde si je dávají do stínu a přidávají k tomu třeba další větve z listnáčů, a pak jim to vlastně postupně porůstá a mají takovou malou zahrádku. Mm-hmm. To jidášovo ucho vlastně roste po celý rok ve vlhčím období. Sbírat ho můžeme i v zimě, jenom je potřeba dávat pozor, nezbíráme plodnice, které mají na vlastně takovou zelenou řasu. To už není vhodné ke konzumaci. Jinak ono se traduje, ucho jidášovo se vlastně jinak jmenuje bolcovitka bezová, že roste nejčastěji na bezu, ale nemusí to být pravda, roste klidně i na dubech, bucích, prostě ta škála je mnohem, mnohem širší.
A probíráme se lesem, díváme se, jestli tam rostou už nějaké ty jarní houby, a také jsme s paní posluchačkou Milenou zavítali k jidášovu uchu a já jsem se ptala na to, Terezo, co s tím, jak připravit v kuchyni tuhle houbu.
To jidášovo ucho se používá hlavně do různých třeba masových nebo zeleninových směsí. Dokonce, když půjdete do supermarketu, tak vím, že v prodeji tam je směs zeleniny s jidášovým uchem, taková ta asijská směs. Vlastně pro ucho jidášovo se používá i název čínská černá houba, což je nicméně jako velice blízce příbuzná, ale ne právě to jidášovo ucho, ale my je můžeme používat právě do těch různých pokrmů čínské kuchyně. Vím dokonce taková perlička, že někdo to jidášovo ucho obaloval v cukru a dělal na sladko.
Yeah.
A dokonce v kuchařce Tondy Hemerky je recept na víno z ucha jidášova, které prý je velmi, velmi chutné.
Dobře, tak paní Mileno, můžete vyzkoušet. A dá se to, i když to z toho stromu vezmu, tak nakrájet na drobno a nasušit?
Přesně,
to je
nejlepší, dokonce klidně to nemusíte krájet, můžete sušit celé plodnice, a oni vlastně právě ty čínské druhy, oni se takhle prodávají, celé sušené plodnice, vy je potom namočíte do vody a ta plodnice natáhne vlhkost a ožije. Mm. Takže my třeba, když máme výstavu hub, tak ucho jidášovo máme sušené, protože ne vždycky je příhodná doba k jeho nálezu, může být sucho a ono není, a takže my vlastně vyndáme jenom ze sáčku, dáme do misky s vodou a za 15-20 minut máme krásná taková svěží ucha jidášova.
Kouzlo zkrátka, umíte kouzlit. Taky jsem se dočetla, že smrže, když se vrátíme k těm jarním houbám, jsou oblíbené hlavně v Itálii, ve Francii, ve Švýcarsku. Jejich cena na trhu je velmi vysoká. A u nás bych řekla, že asi moc nejsou v tom lese na trhu, to jsem smrže nikdy neviděla.
Tak ono velmi záleží na typu lesa. A zároveň jsou státy, kde třeba ty houby nemají takovou tradici, ale právě ty smrže tam sbírají rádi. Třeba v Americe je to houba velice populární a cenově dosahuje téměř hodnoty lanýžů. Tam dokonce roste druh, který roste na spáleništích. A někde jsem četla, nevím tedy, jestli to není takzvaná houbařská latina, ale že někteří byli schopni zapalovat i ty lesy právě proto, aby jako těch smržů na našli pak víc a víc. No. Ještě k tomu růstu. Ta houba se podle mě docela ztratila na tak 40-50 roků
u nás.
Prostě nebyla. Přitom ve starých atlasech smrže jsou uváděné velice často. No a v posledních letech se začíná objevovat. Zase může to být teda spojeno s tím, že ta houba nemá ráda kyselé, naopak preferuje takové zásaditější podloží, takže více štěstí budete mít třeba na opukách nebo vůbec někde veliké lokality jsou v českém krasu. Takže tam budete mít větší štěstí. No a třeba právě, jak jsem se vrátila z toho Slovenska, tak tam oni jsou jak jatí na ty smrže. Oni mají vlastně smrčky a smrčkovce, to jsou kačenky a smrže. A tam jsme narazili na několik lidí, co je tam hledali. To já prostě v Čechách jsem nezažila, že bych potkala někoho v lese.
Houbaře s košíkem.
Přesně tak, kdo by jako hledal smrže. Mm.
No a jak chutné, jedla jste někdy smrže?
Já jsem je jedla, mě tedy víc chutnají asi ty kačenky, ty mají takovou velice aromatickou chuť, ty smrže mě tolik nenadchly.
A v čem jste je jedla, jako smaženice nebo polévka, co s nimi?
Jedla jsem v polévce a potom jednou jsem měla vlastně míchaná vajíčka s kačenkami a to bylo velmi, velmi dobré.
Vidíte, a smrže vás nenadchly a ve Spojených státech by vám ruce za ně utrhaly. A jak jsme tady říkali před chvílí, u nás opravdu není zvykem, že by v dubnu člověk vzal košík a šel hledat smrže nebo kačenky české. Možná až ty žampiony nebo čirůvky májovky?
No, ani ty čirůvky májovky nejsou tak populární. Je to docela dobrá houba, ale mě obecně třeba nechutná mě příliš moc, protože je hodně aromatická, taková moučná, voňavá.
Je bílá, vypadá trochu jako žampion, mě připomíná.
Z vrchu třeba může připomínat žampion, ale když ji otočíme, tak má velmi husté bílé lupeny, které se nezbarvují. Oproti tomu žampion má vlastně zprvu lupeny růžové, nebo do červena a ty se potom barví vytrusným prachem do takové čokoládově hnědé. Mm-hmm.
Takže ta čirůvka, ta nám zůstane pěkně světlá.
Zůstane pořád světlá. Můžeme narazit i na takzvanou žemlovou varietu, což je taková žlutě nebo s nádechem oranžové vybarvená ta houbička. Mě třeba chutnala v kyselé omáčce, tam nebyla špatná, ale nechám na posluchačích, jakou mají nejraději úpravu.
Ale říkáte, není to úplně tak ono, čirůvka, májovka. To spíš ty žampiony, na které si počkáme. Už v květnu se dají najít, nebo teď už se dají najít žampiony?
V květnu klidně můžeme narazit na žampiony. Je dokonce popsána nějaká forma Venery s nějaký žampion. Teď si nespomenu, který, ale ten právě roste na jaře. No ale my v květnu klidně už můžeme vyrazit na první hřiby, protože to jsem tady zmiňovala několikrát.
Ano, ale zmiňte, já se na to těším.
Radek Doležal,
to čekám.
Rekord tady ve východních Čechách na svatého Jiří Hřibkovář.
Takže je vlastně příští úterý.
Takže v květnu klidně můžeme nacházet už první kováře, případně kozáci křemenáči, kozák březový křemenáč, křemenáč krvavý se dá najít klidně v tuto dobu. Mm-hmm. No a začínají pak třeba i ty různé takzvané babky, ty drobné hřibky, no a říká se májové hřiby, vlastně je i takové rčení nějaké a to už můžeme klidně najít hřiby dubové.
Ano, ale hlavně ten hřibkovář, říkáte, to je takový ten první.
Ten je takový ten první. Uh-huh. Hřibkovář, hřib borový a hřib dubový.
Já jsem zvědavá, jestli si to konečně zapamatuju, protože si pořád pletu kováře a koloděje. A ten rozdíl, to jste už říkala taky několikrát, kolodějové jsou spíš později.
Jednak jsou spíš později a mají síťku na tření, to je nejdůležitější znak mezi kovářem a kolodějem. Koloděj má jenom takové šupinky, říká se jako jiskřičky, když ková. tak proto kovář a koloděj, ten má tu síťku, jako někdo říká, že má síťku jako zástěru, no.
Dobře, tak kováří skřičky. To mi stačí, doufám, že příště budu vědět a že teď třeba na jaře za pár dnů, že už budeme mít to štěstí a najdeme první hřibovité houby, protože co se budeme povídat, ta vůně, ta je úplně jiná.
Je to tak, ta vůně, prostě ty hřiby jsou hřiby.
Když se zastavím u vás, u vaší sezóny teď, co vás čeká, jaro, léto, máte něco naplánované, kam se chystáte třeba s klubem mykologickým pardubickým, co nového chystáte?
Tak už zase máme vlastně předběžně stanovený cyklus podzimních přednášek, zároveň, jo, to můžu prozradit, takovou novinku, letos vlastně díky tomu, že v Hradci Králové se opravuje budova muzea na Elištině nábřeží, tak výstava hub bude společná pro Pardubice a pro Hradec a bude právě tady v Pardubicích na zámku.
Tak to bude opravdu velká sláva, protože jinak to míváte tady u krajského úřadu.
Přesně tak, ale tam letos byl trochu problém, protože tady se opravuje radnice a vlastně sál Jana Kašpara, kde míváme výstavu, bude používat radnice pro svatby a vítání občánků. Tak jsme hledali náhradní prostory a velice vstříc nám vyšlo vlastně Pardubické muzeum, Východočeské muzeum v Pardubicích,
které sídlí na zámku,
samozřejmě mnohokrát děkujeme a budeme tedy mít výstavu na Pardubickém zámku.
Ale to bude samozřejmě až na podzim, kdy mykologové z Pardubic i z Hradce Králové pozbírají, co se dá. Už dokážete tipnout, jaká bude letos sezóna?
Jej, chraň pámu, to vůbec nedokážu tipnout. Sama to vidíte teď, prostě je vedro, sucho, říkají, že by snad mohly přijít nějaké srážky už příští týden, ale je to tak daleko, že skutečně nelze, absolutně nelze odhadnout.
Tak popřejme všem houbařům, ať najdou to, co chtějí, to, co si přejí a já věřím, že s Terezou Tejklovou se rozhodně v té letošní sezóně nevidíme naposledy. Díky moc za návštěvu a naslyšenou.
Naslyšenou.